V několika posledních týdnech, milí posluchači, jak jistě víte, když nás pravidelně posloucháte, spolu probíráme Jakubovu epištolu. Minulý pořad nám otevřel její třetí kapitolu. Jakub tam píše: Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři, víte, že budeme souzeni přísněji. Mějme prosím na paměti, že to všechno, co zde Jakub říká, je adresováno věřícím lidem, dokonce rozptýleným věřícím ze Židů, tedy lidem, pro jejichž životy bylo skutečně směrodatné Písmo svaté jako spolehlivá boží autorita. Jakub tyto lidi oslovuje moji bratři a říká jim: nebuďte mnozí učiteli. Jakub tady naráží na to, že být komukoli učitelem, to není jen tak, ale znamená to velikou odpovědnost za každé slovo. A když se tu píše o učitelích, Jakub dozajista nemá na mysli učitele běžných školních předmětů, ale jedná se o vyučování Božího slova. A tu je zodpovědnost ještě mnohem větší, protože takový učitel zprostředkovává slovo živého Boha druhým lidem. Mluví v jeho jménu. Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři, víte, že budeme souzeni přísněji. Z následujícího textu je zřejmé, že Jakubovi ani tak nejde o nějaké pozice, že by těch učitelů bylo příliš moc a proto nemáme být mnozí učiteli, ale jde mu spíše o něco docela jiného, co pak podrobně rozvíjí dál. A je poznat, že Jakubovi na tom mimořádně záleží, protože používá hodně obrázků a různých příkladů. Chce se totiž dostat do každého srdce, chce každého zaujmout aspoň jedním z těch příkladů. A pak chce zřetelně ukázat, či spíše varovat, co všechno je možné zneužitím takové úlohy učitele provést. Takže druhý verš ve třetí kapitole. Neboť všichni často chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž, schopný držet na uzdě i celé tělo. Jakub 3, druhá kapitola, nová smlouva. Představa dokonalého muže zaměstnává nejednoho mladíka, který se chce vyrovnat svým o nemnoho starším kamarádům, třeba v nějaké domovní nebo dvorní partě. A ti starší kamarádi obyčejně určují představu toho dokonalého mužství třeba taky určitou formou posměchu. Ty jsi slaboch, protože ještě neumíš, nebo protože nemůžeš kouřit, pít, nesmíš tamhleto, nedovedeš tohleto. Za hrdinství a znak dokonalého muže se tu někdy pokládá odvaha k nejhorším věcem. Jakub má však o dokonalém muži úplně jinou představu. Říká nejprve, že dokonalý muž nechybuje slovem. Tak si trochu s obavou uvědomuji, že náš jazyk nás prozrazuje, co jsme vlastně zač. Náš doktor McGee v této souvislosti připomíná zase historku, jak jej někdo, pro něj dosud zcela neznámý, poznal podle hlasu kdesi u benzínové pumpy. Jak je možné, že jej poznal? Protože jej pravidelně poslouchával v rádiu. A k tomu bratr McGee připomíná příběhu, která se stala Šimonu Petrovi. Vzpomínáte si, ti lidé v soudní síni, kde byl souzen a trápen pán Ježíš, řekli Petrovi, když se s nimi nahříval u ohně: jistě i ty jsi z nich, vždyť i tvá řeč tě prozrazuje. Matouš 26:73. Naše řeč prozrazuje, co jsme zač, ukazuje, jak jsme daleko v životě s pánem Ježíšem, ukazuje, jak jsme vyzrálí, jak jsme poslušní Pána Boha a do jaké míry jsme tedy dokonalí, mám-li použít to Jakubovo slovo. A všimli jste si, že dokonalost toho muže, podle Jakubova popisu, není jen v tom jazyku? Souvisí s ní ještě další oblast, která je tu postavena jako důsledek toho, že nechybuje ve slovu. kdo nechybuje ve slovu, dovede držet na uzdě celé své tělo. Vzpomínám si na jednu moudrou myšlenku, už nevím, odkud pochází. Znakem dokonalého mužství není jen síla, ale také a především schopnost sílu ovládat. Ten svůj příměr držet jazyk na uzdě a hlavně pak držet na uzdě celé tělo Jakub rozvíjí ještě kousek dál představou skutečné uzdy v ústech skutečného koně. Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, řídíme tím celé jejich tělo. Třetí verš ve třetí kapitole. Starozákonní David si tuto účinnost jazyka a jeho nebezpečnost dobře uvědomoval, proto v žalmu 39. vyznává: řekl jsem si, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na úzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít své volníka. Žalm 39, druhý verš. Úzda je pro koně vždycky něco nepříjemného. Jednak proto, že jde o cizí těleso v ústech, ale prakticky také proto, že zatahání za úzdu je samo o sobě nepříjemné, nebo dokonce do určité míry bolestivé. A proto vlastně kůň poslouchá, proto se řídí podle pokynů kočího nebo jezdce. Ale úzda znamená nejen něco nepříjemného, nejen prosté samoučelné omezení. Je to vlastně symbol kázně, či možnosti koně ovládat, nebo také symbol sebekázně, čili také schopnosti ovládat sám sebe. Kůň, který není dobře držen na uzdě, se vydá, kam se mu zlíbí, a to může znamenat zlámané kosti pro jezdce nebo dokonce smrt pro cestující v bryčce, kterou by takový kůň táhl. Podobně i jazyk, který není na uzdě nebo který není ovládán, může ve svém důsledku znamenat zlámané kosti nebo dokonce i smrt, ať už opravdu fyzickou nebo duchovní. V žalmu 141. se David obrací na Hospodina, aby on sám řešil tuto otázku. Hospodine, postav stráž mým ústům, před dveře mých rtů hlídku. Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Žalm 141, verše 3. a 4. Ve čtvrtém verši své třetí kapitoly Jakub uvádí další ilustraci o tom, jakou roli hraje jazyk či obecně řeč v životě člověka. Hle, i lodi, ačkoliv jsou tak veliké a bývají hnány prudkými větry, jsou řízeny maličkým kormidlem, podle vůle toho, kdo je řídí. Všimněte si prosím, kormidlo neuvádí loď do pohybu. Kormidlo nepůsobí žádnou silou, která by loď poposunula kupředu. Loď je hnána jinými silami. Je hnána větrem, který se opírá do plachet, anebo dnes spíš spalovacími motory a lodními šrouby. Kormidlo nemá žádnou vlastní pohybovou sílu a přesto v lodní dopravě hraje nezastupitelnou úlohu. Určuje směr pohybu lodi. Tak si to představuji, jak je v nás mnohdy obrovská síla. Třeba síla hněvu, nebo také síla nějakého skvělého nápadu, nebo ještě jiné síly, kterými máme stochutí působit také na naše bližní a uvést je do pohybu. Jazyk je to kormidlo, které rozhodne, kterým směrem tu sílu usměrníme. Pustíme to plnou parou vpřed, dovolíme, aby naše myšlenky a pak i slova dosáhla velké rychlosti a působila velkou silou i na ostatní? Dovolíme, aby i ostatní v našem nejbližším okolí chytili tentýž kurz, tentýž směr? Záleží na tom, o co jde. Je třeba se ovládat, někdy je třeba raději spustit kotvy, aby nás ten vítr, který zrovna přišel, neodvál někam, kam nemá, kam nechceme. A možná někdy je třeba nasměrovat naše myšlenky a především naše slova opačným směrem. Někdy je naopak třeba se poddat. Někdy je potřeba velkou sílu. Záleží na tom, jaká je situace, o jakou sílu a jaký směr se jedná. Jakub to zhrnuje v 5. verši takto. I jazyk je malý út, ale honosí se velkými věcmi. A pak pokračuje dál dalším příměrem. Hle, jak malý oheň a jak velký les zapálí. I jazyk je oheň, svět nepravosti. Jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života a sám je zapalován gehenou nebo pekelným plamenem. Myslím, že pokud jde o oheň, tak si každý z nás aspoň matně dovede představit, co udělá taková nerozumně odhozená zápalka nebo na nevhodném místě v lese rozdělaný oheň. Jednou jsme při pobytu v přírodě trochu podcenili předepsanou vzdálenost pro rozdělávání ohně od okraje lesa. Připadalo nám to naprosto bezpečné. A když už táboráček pěkně hořel a byl dost veliký, tak se přihnal silný vítr, který nám málem kácel hranici a začal z ohniště vytrhávat různé žhavé kousky a odnášet je kamsi o kus dál. Moc jsme nevěděli, co s tím dělat, protože potok byl dost daleko a navíc jsme neměli potřebné nádoby na vodu, abychom mohli ten oheň aspoň zmírnit nebo zcela uhasit. Nejdřív jsme snížili hranici tím, že jsme ji trochu rozhrnuli, okrajové kameny ohniště jsme přiklopili dovnitř do ohniště a pilně zašlapávali větrem odnesené žhavé kousky. Musím říct, že to všechno moc nepomáhalo. Tehdy tu situaci za nás vyřešil Pán Bůh, protože ten vichr, který nastal, velmi brzy přinesl pořádnou bouřku. Takže jsme se celý zmoklí jen dívali, jak i to naše rozbořené ohniště a ty větrem odnesené žhavé kousky syčí párou, když to zalévala obrovská průtrž mračen. Nevím, jestli Jakub měl nějaké zkušenosti s požárem lesa, když se o něm zmiňuje. Musí to být něco hrozného, ničivého, neovladatelného. Viděl jsem pouze výsledky takového požáru, nikoli požár samotný. Nicméně Jakub věděl, a možná i my to známe, jaký požár může způsobit lidský jazyk. Dávali jste pozor? I jazyk je oheň. Svět nepravosti. Jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo. Zapaluje běh našeho života a sám je zapalován pekelným plamenem nebo gehenou podle Nové smlouvy. Je snad oheň něco zlého? Někteří antropologové, lidé, kteří studují člověka, lidstvo a také historikové se domnívají, že právě oheň, tedy jeho rozdělávání a ovládání, velmi významně přispělo ke vzrůstu civilizace. Co bychom si jako lidstvo počali bez ohně? Neměli bychom teplo, nemohli bychom upravovat potraviny, neměli bychom ale ani průmysl, ani železo, neměli bychom elektřinu. Podobně je to i s jazykem, když je správně používán, když je pod kontrolou, tak přináší požehnání a užitek. Šalomoun říká, jazyk moudrých hojí. Přísloví 12.18. Ale když se jazyk vymkne z kontroly, může přinášet i skutečnou smrt. Proto tady Jakub varuje tak silnými slovy, že ten jazyk poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života, sám podpalován gehenou nebo pekelným plamenem. Co tedy přináší náš jazyk? Kdo jej má pod svou vládou? A Jakub se s těmito uvedenými docela silnými příklady ještě nespokojí. Hledá příměr, který by ukázal cestu nápravy. V první fázi alespoň cestu, jak jazyk spoutat, jak jej ovládnout, a tak se uchyluje do říše zvířat. Ale stejně tu zní docela bez naději. 7. verš. Každý druh zvířat a ptáků, plazů a mořských živočichů bývá krocen a je zkrocen druhem lidským. Ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to nepokojné zlo, plné smrtonosného jedu. Ve 3. kapitole jsem četl verše 7 a 8 z Nové smlouvy. Spoutat zvířata to člověk celkem dokáže. Pohled do dobrého cirkusu, to je přece nádhera. Když taková smrtící a nebezpečná šelma je najednou poslušná jak beránek a podle přání krotitele provádí kousky, kterým se publikum s úctou podivuje. Kdyby tak bylo možné jazyk poslat někam do cirkusu na dobré vychování, to by bylo, vidíte. Jakub však smutně dělá závěr toho svého příměru. Jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. A potom dost nešťastně ve svých příkladech a úvahách pokračuje ještě dál. Je si vědom toho, že jazyk může obojí, dobré i zlé. Jak to zařídit, aby náš jazyk přinášel jenom to dobré? 9. verš. Jím, tedy tím jazykem, dobrořečíme Pánu a Otci a jím také zlořečíme lidem, učiněným podle Boží podoby. Z týchž úst vychází žehnání i zlořečení. Moji bratři, tak to nemůže být. Což pak chrlí pramen z téhož otvoru vodu sladkou i hořkou? Moji bratři, může fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Tak ani slaný pramen nevydá sladkou vodu. 3. kapitola Jakubovy epištoly, verše 9 až 12. Chceme, aby tomu v našem případě nebylo tak, aby tedy náš pramen nevydával hořkou vodu? Na tomto místě bych rád k jazyku či k řeči připomněl ještě dva další verše z písma. První je zaznamenán v Římanům 10:9. Vlastně jsou dva, 9 a 10. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Ta ústa, která páchala zlo, která vyslovovala ošklivá slova, ta ústa, která brala Boží jméno nadarmo, ta ústa, která proklínala lidi, nebo jim aspoň zlořečila, tedy nadávala, ta ústa mají nyní při pokání a přijetí Pána Ježíše Krista jako spasitele, jak píše apoštol Pavel, hlasitě vyznat, že on, Ježíš, je Pán. Že on je svrchovaný Pán nade vším. Nyní tedy i nad tímto jazykem. Lidé někdy mají tendenci tuto stránku věci podceňovat, přímo zahazovat za hlavu, jak se říká. Jakoby stačilo, že někdo pláče, jakoby stačilo, že někdo vyznává hříchy. Apoštol Pavel zde jasně říká, že to vyznání ústy, vyznání Ježíše jako Pána, je součástí přijetí spasení. Vyznat ústy Ježíše jako Pána je důležitá věc. Mohli bychom diskutovat o tom, zda má jít o vyznání veřejné, například, že na druhý den má takový nově obrácený člověk, který včera činil pokání, svolat kolektiv v zaměstnání a oznámit jim, co učinil, povědět jim o svém vztahu k Pánu Ježíši a podobně. Osobně se nedomnívám, že tak je to nutné nebo správné, i když pro někoho to tak správné docela může být. Ten právě nově narozený člověk totiž vůbec nemusí být schopen povědět to své svědectví tak, aby bylo druhým srozumitelné a užitečné. Nicméně, jestli někdo rozumí, že ho tak Pán vede, nechť tak učiní, zvlášť pokud to byl člověk, který žil všelijakým životem. Druhý verš nebo úsek, který jsem zde chtěl připomenout v souvislosti s jazykem a kterým se také pro dnešek rozloučíme, je slovo samotného Pána Ježíše, které zní velmi tvrdě už v samotném oslovení, ale ukazuje podstatu věci, podstatu problému s naším jazykem. Pán Ježíš oslovuje své současníky podle Matouše 12:34 těmito slovy: plemeno zmíjí, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Někdy uvažujeme o tom, jak skrotit jazyk, dokonce jak skrotit svůj vlastní jazyk. Víckrát ani nepípnu, rozhodne se někdo, nebo dokonce raději tam ani nepůjdu. Je to třeba dobrý úmysl, který je snad záhodno ocenit, ale Pán Ježíš nás tady navádí na jinou cestu. Ukazuje nám podstatu věci a tím také řešení. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Nebude pro nás velkou pomocí, když se naučíme zarytě mlčet nebo nostalgicky nereagovat na různé výpady zvenku. Může se totiž stát, že se to zlo, které je v nás, postupně bude hromadit a pak to někde prostě nevládnem a bude z toho ostuda nebo dokonce velikánská škoda. Ostuda a škoda nejen pro nás, ale třeba pro samotného Pána. Jsme-li nespokojeni se svou vlastní řečí, se způsobem, jak mluvíme s lidmi, podívejme se na obsah svého nitra, svého srdce. Chceme-li změnit, napravit svoji řeč, nechejme Pánu nejprve změnit a napravit obsah své mysli, svoje srdce. To znamená dát Pánu k dispozici svůj charakter, aby na něm pracoval, naše nitro. Pamatujme, že čím srdce přetéká, to pak ústa mluví.